Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, numur 10, 2025. Gada, oktobris. Audiogrāmatas. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2025. 9+. Lasa Ieva Maračkovska un Jurģis Vānsāns. 2025. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 10 stundas, 19 minūtes. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2025 audiogrāmatu kolekcijas 9+ grupā iekļautas grāmatas. Holandiešu autora Edvarda van de Vendela un Anuša Elmana kopdarbs Miška, liels un mas, kā arī 4 latviešu autoru darbi – Ilzes Meisteres, baseina pārvaldnieks medī pīles, zvaigzne ABC, Jāņa Baltvilka – Purva burvis, zvaigzne ABC, Lauras Vinogradovas – Pauls spēlē, zvaigzne ABC, Sanitas Rensones – Draugi un kaimiņi, Jāņa Rozes apgāds. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2025, 11+. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, Anita Muitiniece, Jurģis Vancāns. 2025. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 14 stundas, 31 minūte. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2025 audiogrāmatu kolekcijas 11+ grupā iekļautas divas zviedru rakstnieces grāmatas Anna Sēringas Bučas un apskāviens no Polijas Stormas, zvaigzne ABC, un Katrīnas fon Brēdovas Viss, kas nav saskatāms, zvaigzne ABC. Latviešu autora Krišāņa Zeļģa Patīk, liels un mas, igauņu rakstnieces Mari Tēdes Ingmars un Jūra, Jāņa Rozes apgāds, lietuviešu rakstnieka Mārija Marcinkeviča, Meitene ar šauteni, liels un mas. Mari Tēde, Ingmars un Jūra, lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada digitāls audio ieraksts, 1 stunda, 54 minūtes. Kad Ingmara vecāki izšķiras, viņš kopā ar mammu pārceļas uz nelielu namiņu Tallinas pievārtē pie jūras. Jauns sākums nekad nav vienkāršs, jāpierod gan pie citas mājas, gan pie citas skolas. Taču jūra savā bezgalīgajā dažādībā kļūst par Ingmara sabiedroto. Tā nomierina, uzmundrina, iznes piemājas Liedegā aizvien jaunus pārsteigumus un gādā par piedzīvojumiem. Drīz zēna dzīvē ienāk arī jauni draugi. Marius Marcinkevičs, Lina Itagaki, Meitene ar šauteni, stāsts par meiteni partizāni. Lasa Jurģis Vancāns, 2025. Gada digitāls audio ieraksts, 1 stunda 56 minūtes. Magdes tētis ir iemācījis meitai mežā kļūt nemanāmai un slēpt pēdas, bet vectēvs prasmi strādāt ar dažādiem kurpnieka darbarīkiem. Tas viss viņai noder, kad meitene nokļūst partizānu grupā, ko vada viņas bijušais skolotājs. Padomju okupanti Magdes ģimeni ir izsūtījuši uz Sibīriju, jo tēvs neatbalsta jauno varu un palīdz partizāniem. Meiteni, kura paglābusies suņa būdā, karavīri neatrod, taču viņa nevis vienkārši slēpjas, bet pilda tēta uzticēto slepeno uzdevumu. Nonākusi meža bunkurā, viņa kļūst par īstu partizānu grupas dalībnieci. Grāmatas Braila rakstā. Baiba Baikovska, Elfa, suns ne cilvēks, divi sējumi. Grāmatā ir apkopoti sirsnīgi stāsti, kuri liek paraudzīties uz ikdienas darbībām un procesiem nevairs kā pašsaprotamiem, bet gan kā ievērojamiem izaicinājumiem. Taču, kad tos izdodas pievarēt, tās ir nemazāk ievērojamas uzvaras. Stāstu centrā ir Labradoras retrīvera šķirnes kucīta Elfa, kas jau vairāku gadu garumā ne tikai palīdz autorei ikdienas darbībās, bet ir arī tuvākā līdzgaitniece un labākā draudzene. Elfa ir suns asistents, kurš palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām risināt sadzīves problēmas. Grāmata tikai daļai vēsta par suņa ikdienu asistenta darbā, bet vēl vairāk dziedina ikviena lasītā ilūzijas par būtisko un to, ko nozīmē būt cilvēkam. Māra Jakubovska, Tante Vilhemīne, divi sējumi, Kā sadzīvot ar gados vecu tanti, kura ilgi dzīvojusi viena pati, kurai traucē skaļi pusaudži un patiesībā jebkādas novirzes no viņas pierastās dzīves kārtības, un par vērienīgu pārmetumu objektu kļūst pat tas, ja nopirkta nepareizā maizes šķirne. Rudīte ilgi centusies salāgot savas ģimenes un tantes Vilhelmīnas intereses, taču izskatās, ka nesaskaņas un tantes neapmierinātība tikai auga augumā. Vai Vilhelmīnas apsolītais mantojums ir smilgu ģimenes miera vērts? Grāmatas palielinātā drukā. Arnolds Auziņš meklēja sevi. Ir 20. Gadsimta 70. Gadi, kad pie darba bērnu laikrakstā Jaunā audze tiek iesācējis žurnālists Toms. Pamazām apgūst savdabīgo darba vidi un iepazīst kolēģus. Visai drīz viņš tiek izvirzīts stažēšanās braucienam uz Maskavu un no turienes uz Kabārdu Balkāriju. Nopietnas darbs komandējumā nesanāk toties ievies romantiskas attiecības, kuras Tomam sarežģīs dzīvi pēc atgriešanās. Dace Judina, speķa pīrādziņš bez mīklas, melno melna ironija. Irmai Hermionei Baltacei ir neparastas acis, gudra galva un prasmīgas rokas. Tomēr visa šīs priekšrocības nobāl viņas garā un ne sevišķi veikla auguma priekšā. Kā saka pati Irma Hermione, 99 labsirdības kilogrami, jo esmu liela un laba. Un vēl viņai piemīt neapskaužama īpašība izvēlēties nepareizos vīriešus un iekulties nepatikšanās. Līse Villadsena, kvantu lēciens. Astrida un viņas vecākā māsa Rute vienmēr ir bijušas nešķiramas. Astrida saprot, ka Rutei pasaule reizēm sagādā lielas sāpes, tāpēc māsai nepieciešama īpaša uzmanība. Taču uzsākot mācības vidusskolā, Astrida attopas jaunu draugu un iespēju priekšā. Kā izveidot pašai savu dzīvi, nesaraujot attiecības ar māsu? Dāņu jauniešu grāmatu rakstniece spēja aizraut lasītāju elpu un likt paskatīties uz mūsdienu aktivitātēm no pavisam negaidītām pusēm. Autore meistrīgi runā par mentālo veselību, kā arī par ģimenes, skolas un pirmās mīlestības attiecību līkločiem, ar kuriem dzīvē saskaras ikviens. Māja Krekle – no ugunīm un sniega. Ir brīnumskais 1926. Gada vasaras sākums. Gleznainajā Inčukalna sanatorijā, starp citiem plaušu vainu skartajiem no Diloņa ārstēs Daļā, dzejnieku un komponistu mīlētā un iekārotā Zeltmate Marija, dekadenta Viktora Eglīša sieva. Vientulīgās dienas stiepjas garas, un Marijai pietiek laika pārcelāt kaislības bangas un izmisuma dzīles, kas pavadījušas abu mīlestību. Marija nomok arī bažas par abiem dēliem. Vai viņai vēl izdosies sastapt Anšlavu un Vidvudu? Vai Viktors jau noskatīs aizvietotāju gadījumā, ja sievai neizdosies izveseļoties? Mārtiņš Volfs, Krievos. Sulīgi stāsti par viena veikla baltieša dienestu padomju armijas rindās. Dienests padomju armijā, jeb tautas valodā, paraušana Krievos, bija piespiedu realitāte ikvienam vīrietim, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. No tā izvairīties bija grūti, pat neiespējami. Divi vai pat trīs gadi prom no mājām apstākļos, kur nepatīkamais un traģiskais ikdienišķi mijas ar absurdo un smieklīgo. Tā bija realitāte. Bagātā valodā, izmantojot žargonu, netaupot epitētus un atklāti runājot par teju neticamām tālaika ikdienas reālijām, autors radījis lielisku darbu par dienesta laiku padomju armijā pagājušā gadsimta 80. Gados. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Anna Brigadere, Maija un Paija, pasaka vieglajā valodā. Grāmata ir rakstīta vieglās valodas trešajā līmenī. Tekstu ir viegli saprast. Šī ir pasaka par divām māsām. Māja ir laba un čakla. Paija ir slinka un dusmīga. Māja palīdz citiem un saņem pateicību. Turpretī paija nevienam nepalīdz un sastop nelaimes. Pasaka māca, ka labestība nes laimi. Grāmatā ir skaisti zīmējumi. Tie palīdz saprast pasakā aprakstītos notikumus. Barbara Dēvisa, seno grāmatu atbalsts. Retu grāmatu veikaliņu īpašniece Ešlina ir uzgājusi īstus dārgumus. Divas skaisti iesietas noslēpumainas grāmatas, kas nekad nav tikušas publicētas. To autori Hemijs un Bella, katrs no savas puses atklāja viņu kaislīgo un traģisko mīlas stāstu. Skaidrs ir viens, tas nav izdomājums, un Ešlina ir apņēmības pilna izzināt noslēpumu, kas apvij abus mīlniekus. Sekojot salaustu solījumu un nepiedodamas rīcības pēdām, viņa arvien vairāk tuvojas patiesībai. Vai mīlestība var atdzimt pat tad, kad visas cerības zudušas? Dace Judina, atnāciet rīt. 21. Grāmata no cikla izmeklē Anna Elizabete, Basa privāta detektīva aģentūrai un jaundibinātajam neatkarīgu ekspertīžu centram jaunais gads sākas ar trim lietām. Īsi pirms gadumies mīklaini pazudušu sievieti un saltā dīķa atpūtas bāzes priedēs iekārtos ekomaisos atrastām četrām saldētām mūmijām, no kurām viena reiz bijusi rādio dīdžejs Duo, un pret pūčmainiekiem vērstiem draudiem. Lielajā mājā notikusi kārtējā vadības līmeņa rokāde, Pulkvežu leitnants Miks Kaķītis ar komandu tiek aicināts atgriezties, taču vīri nolemj nogaidīt. Precitiens ir pēkšņs. Tiek nogalināta Egona māsa Rasma. Aizdomas krīt gan uz pašu ekspertu šefu Dambergu, gan Rasma šķirto vīru. No slimnīcas izmukusī Mika audžumāta Zelma mēģina nodedzināt maskalniņus un nošaut ģenerāli Kārli Basu un Annu Elizabeti. Diana Bogdanova Andalūzijas rasols. Grāmata Andalūzijas rasols stāsta par dzīvi Spānijas saulainākajā reģionā, par vietējo virtuvi un sapņu piepildīšanu. Tā ir kā ielūgums doties dienai līdzi. Ikvienam, kurš sapņo par viesošanos Andalūzijā, jūsmo par tās burvību un gardiem ēdieniem, vai vienkārši vēlas redzēt tālāk un saskatīt vairāk. Džons Streleckis – dzīves safārī. Džeks ir jauns vīrietis, kurš meklē dzīves jēgu. Neskādēļ viņam šķiet, ka meklē to viņš atradīs Āfrikā. Divus gadus krājas naudu, puisis dodas ceļā. Āfrikā Džeks sastop Mama Gombi, vecu un viedu sievieti, kura kļūst par viņa pavadoni. Abi dodas kopīgā ceļojumā, vēl nenojaušot, ka tas uz visiem laikiem mainīs viņu dzīvi. Džeks un Mama Gombe kājām šķērso Āfrikas kontinentu, piedzīvodami skaistus un elpa aizraujošus notikumus. Kopā ar Džeku, ieklausoties Mama Gombes mācībās, lasītājs var sadzirdēt arī savu dvēseli, kas ilgojas pēc brīvības. Frīda Makfadena, mājkalpotāja tevi vēro. Šī ir trešā grāmata par mājkalpotāju Mīliju. Viņa dzīvo kaimiņos, un viņa zina tavus noslēpumus. Kādreiz es tīrīju citu cilvēku mājokļus, tāpēc nespēju noticēt, ka šī skaistā māja beidzot pieder man. Plaša virtuve, klusa iela, milzīgs pagalms, kur bērniem spēlēties. Mēs ar vīru gadiem krājām, lai piepildītu šo sapni. Kad jaunā kaimiņiene Sūzete uzaicina mūsu vakariņās, esmu piesardzīga, taču tajā pašā laikā apņēmības pilna sadraudzēties. Durvis atver viņas mājkalpotāja baltā priekšautā un cieši saglaustiem matiem. Es zinu, kā ir būt viņas vietā. Tomēr kaut kas viņas augstajā skatienā uzdzen drebuļus. Guillaume Misso, Angelika. Parīze, 2021. gada decembris. Pēc pārciestās sirdslēkmes Matias Taifers pamostas slimnīcas palātā. Viņa istabā ir nepazīstama meitene, Luīze Kolandža. Studente un brīvprātīgā, kas nāk uz slimnīcu, lai pacientiem spēlētu čēlu. Kad viņa uzzina, ka Matias ir policists, viņa lūdz tam uzņemties kādas ļoti neparastas lietas izmeklēšanu. Lai gan negribīgi, Matias beidzot piekrīt meitenei palīdzēt, tā abus ierauj nāvējošā notikumu ķēdē. Šāda aizsākas neparasta izmeklēšana, kuras atrisinājums meklējums dzīvē, kādu mēs būtu gribējuši dzīvot, Mīlestībā, kādu mēs būtu varējuši pieredzēt, joprojām cerot atrast savu īsto vietu. Gunta Bite, Lauras ceļš. Grāmatas teksts ir vieglās valodas trešajā līmenī. Šis stāsts ir par Lauru un viņas dzīves ceļu, par pašas pieņemtajiem lēmumiem un to sekām, par spēju patstāvīgi dzīvot sabiedrībā un aizstāvēt sevi. Guntars Cerāvs, traļmeistars, garstāsts. Traļmeistars savā ziņā pārliecinoši klasiskā stilā izturēts garstāsts, ja var pirmajām teksta rindām ievēl klasītāju savā tralī un neizlēž no tā līdz pat vēstījuma beigām. Galvenā varoņa Raimonda dzīve atainota tāda, kādu autors skatījis, bērnībā dzīvojot piekrastes ciemā un zvejojot kopā ar tēvu. Stāsta varoņu, zvejnieku, traļmeistaru, mehāniķu un kapteiņu ikdienas dzīve bija smags un bīstams darbs jūrā, un viņi nemaz nespēja iedomāties savu likteni citādu. Stāstam ir sava individualitāte. Dzīve pie jūras pagājušā gadsimta 50. Gados iezīmēta gandrīz vai ar fotogrāfisku detaļu ticamību, neizskaistināta un tieši tāpēc tik cilvēcīga. Ingrīda Zaķe, Frakas nost un tunelī, jeb Ābolvīna serenāde. Grāmatas varoņi ir atraktīvi, dzīvespriecīgi labi pazīstami mūziķi, un viņiem tādu atmiņu ir pārpārēm. Lielākoties tās saistītas ar draiskiem un nereti pikantiem piedzīvojumiem, kad tika izlemts pamēģināt, kā varētu savu maka biezumu palielināt ar ielu muzicēšanu ārzemēs. Tādajādi riska izjūtu, avantūrisma garu un ašas idejas viņi pratuši pārvērst reālās, gan finansiāli izdevīgās, gan reizumis bīstamās aktivitātēs. Protams, no šodienas redzes lēņķa uz šiem notikumiem var un vajag paraudzīties ar smaidu, izbrīnu un pat zināmu skaudību. Kamila Legberga – patiesība vai risks? Līva, Martīna, Maksis un Antons jau gadiem ilgi ir labākie draugi. Viņi ir vairāk nekā laimīgi pavadīt vecgada vakaru kopā, dzerot, flirtējot un spēlējot spēles. Taču katrs no viņiem glabā briesmīgu noslēpumu. Un kad spēle, patiesība vai risks, uzņem apgriezienus, drīz vien atklājas šokējošā patiesība. Tagad, kad noslēpumi ir nākuši gaismā, nekas vairs nebūs kā iepriekš, un ne visi nodzīvos līdz pusnakts stundai. Klaudija Piņēro, ceturtdienu atraitnes. Aiz stingri apsargāta žoga, slēgtā kopienā, Buenos Airesas priekšpilsētā smalkos namos mitinās pārtikušas ģimenes. Tomēr zem ārējas spožās virskārtas gruzdarī dažādi konflikti, no kuriem nespēja paglābt pat žogs, neusticība, atkarība no alkohola un ģimenes konflikti. Arī ekonomiskā krīze, kas pārņēmusi visu valsti, šo smalko un noslēgto oāzi nesaudzē. Un trīs vīrieši nevis uzloka piedurknes un ķeras pie darba, bet izvēlas netradicionālu veidu, kā nodrošināt sev tuvajiem cilvēkiem ierasti augsto dzīves līmeni. Un tad viņu līķi tiek atrasti pie mājas baseinā. Kristīna Hanna – sievietes. Arī sievietes var būt varones. Kad jauniņā medmāsa Francisa Frenkija izdzird šos vārdus, viņai tie ir kā atklāsme. Tikpat nepieredzēju, kā tie puiši, kuri nosūtīti karot uz Vietnamu, arī Frenkiju satriec kara haoss un posts. Romāns ir vienas sievietes stāsts par došanos karā, tomēr tas izceļ gaismā visas sievietes, kuru ziedošanās savai valstī pārāk bieži tiek aizmirsta. Tas ir brīnišķīgs romāns par ciešām draudzībām un nelokāmu patriotismu, un neaizmirstamās galvenās varonas ideālisms un drosme, kā apstākļos raksturo veselu laikmetu. Kristīne Hārmela, Vīndara sieva. Ir 1940. Gads. Pavisam jauniņā Inese aprecas ar slavenā Šovo nama mantinieku un sapņo par mierpilnu un pārtikušu dzīvi. Tomēr līdz ar nacistu okupāciju dzīve kļūst briesmu pilna gan Inesei, gan viņas ģimenei un draugiem, kuri pievienojušies pretošanās kustībai, gan arī Selīnai, Maison, Čauvēl galvenā Vīndaras sievai ebrietei. 2019. Gadā ņujorkiete Līva Kenta jūtas vientuļa un apjukusi, jo ir zaudējusi visu – darbu, vīru un ģimeni, kurus bija uzskatījusi par savu stiprāko balstu. Viņa dodas līdzi savai ekscentriskajai vecmāmiņai uz Franciju un pavisam drīz pagātne un tagadne savijas kopā. Lēna Kīfere, Vestveli, karsti un augsti. Grāmatas Vestveli trešā daļa karsti un augsti, kad cena par patiesību ir pārāk augsta. Helena nespēja noticēt notiekošajiem. Tieši tad, kad viņa beidzot rod drosmi novērsties no savas ģimenes un sapnis būt kopā ar Džesaju šķiet rokas stiepienu attālumā, notiek nelaime. Mīļotais tiek smagi ievainots. Kāds vēlas Džesu nogalināt, bet kāpēc? Helena atkal dodas bīstamos patiesības meklējumos, un jo tuvāk viņa nonāk pie atbildēm, jo biežāk nākas sev vaicāt. Vai viņai un Džesajam vispār ir kāda cerība uz kopīgu nākotni? Varbūt viņu mīlestība jau no pašas sākuma bija lēmta neveiksmei. Liene Kurka – kļūdu klusēšana. Kas notiek, kad sanāca izklēdēties tik vareni, ka nākamajā rītā pamosties svešā dzīvoklī pilnīgi kails, daļēji noskūtiem matiem un pie kājām pielipinātām plasmasas acīm. Haris nolēm dzeršanu atmest pavisam un mainīt darbu. Taču nākas mainīt krietni vien vairāk par to, jo pēkšņi pavisam dīvaini sāk izturēties šķirtā sieva. Maija Priedīte – smags gadījums. Maijas Priedītes pirmais romāns iedziļinās kādu attiecību anatomijā. Tās nav tikai attiecības starp sievieti un vīrieti, bet arī sievietes attiecības pašai ar sevi, savu pagātni un nākotni, saviem sapņiem un traumām. Romāna varoņi – liela tehnoloģija uzņēmuma vadītāja, kura slepenībā raksta un režisors satiekas tradicionāli internetā. Viņa ir šķīrusies, viņš pašķīries. Viņai ir dēls, viņam dēls un meita. Viņiem ir seks, šampanietis uz lievenīša un ilgas sarunas. Viņiem kopā ir labi, un tomēr šīs attiecības ir smags gadījums. Markes Gabriels Garsija, 12 stāsti ceļinieki. Markes 12 stāsti, kas sarakstīti pagājušā gadsimta 70. Gados, krājumā publicēti tikai 1992. Gadā. Tos caurvīs svešatnes motīvs, ko autors, vairākus gadus dzīvojot un strādājot Eiropā, piedzīvojis uz savas ādas. Rakstīt stāstus Markes iedvesmojis kāds zīmīgs sapnis par paša bērēm un tajās sastaptajiem draugiem. Katra stāsta centrā ir kāds cits personāžs, kāds cits latīņamerikānis, tos visus vieno meklējumi, ceļa, kaut kā pazīstama, sevis. Stāstu rakstīšana notikusi neziņas periodā, neilgi pēc, kā pats izteicies, sava pārgalvīgākā un mokošākā darba, patriārha rudens, pabeigšanas. Mārīte Tabita Kalniņa, parasti varoņi. Ar jēdzienu varonis visbiežāk sasprotam cilvēku, kurš paveicis kaut ko izcilu, neparastu, leģendāru. Taču vai bieži esam domājuši par to, cik daudz varoņu ir mums apkārt ikdienā? Tie ir parastie varoņi, cilvēki, kurus neapraksta presse un neizgaismo zipspuldzes, tie, kuri klusi, bet ar pārliecību ikdienu dara darbus. Glābt cilvēku un dzīvnieku dzīvības. Atteikties no pašas slavas, lai ziedotos lielākiem mērķiem. Izvēlēties ģimeni pāri visam. Vai tā nav varonība? Tieši par šiem cilvēkiem varam lasīt krājumā. Tie ir ļaudis, zem kuru šķietam ir raupjās, ikdienišķi pelēkās vai gluži otrādi, radikālās un citiem nesaprotamās ārienes, slēpjas karsta sirds, kas ilgojas tikt sadzirdēta. Tomas Mūrs, kad klusums runā. Mūsdienu sabiedrībā klusums un tukšums netiek vērtēti īpaši augstu. Daudzi drudžaini cenšas aizpildīt tik minūti ar aktivitātēm, mērķiem, komunikāciju. Iespējams, mēs saražojam pārāk daudz lietu, izrunājam pārāk daudz vārdu un pat domājam pārāk daudz domu. Šī hiperaktivitāte neretiet roku rokā ar trauksmi un ar vien lielāku bezjēdzības izjūtu. Psihoterapeits un daudzu grāmatu autors Tomas Mūrs ar senu un mūsdienīgu stāstu palīdzību parāda, ka tukšums nav trūkums, tas var kļūt par mūsu lielāko skolotāju. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Supaņēnkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdos komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Supaņēnkovs. E-pasts viktors.supaņenkovs@lnrb.gov.lv. Tālrunis 675-14509, mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.